Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Luco, capitro deca, verso i tridecoc, gis quardec du. En tiu tempo Jesuo eniris en unu villagion, cae virino, nomata Marta, acceptis lin en sian domon, cae si havis fratinon, nomatan Maria, cae citiu sidis apud la piedoi de la Signoro, cae auscultis lian parolon. Ancau ciam li estas acceptata de malnovai geamicoi, kiel en la caso de Marta cae Maria, Jesuo ne condutas kiel ordinara gasto. Li postulas attenton iela esensagio de sia messaggio cae de sia persona. Accepti Christon kiel gaston signifas cefe ausculti din. Meti sin en sinteno de ec capto, acceptemo. Auscultante lin, oni eniras en cunulezon cun li. La unica afero cion oni besonas estas la amo de Dio. La rilato cun la Signoro estas la fundamento de la tuta vivo. La spirita tragedio consistas el meto de Dio, la uniai sistemoi, anstatau malcovri nin mem en rilato cun la unica centro, ciu estas la Signoro. Bonan vesperon, caregai gefratoi, contrau la sen utilai amas murdoi, estigitai de militoi, ciui starigas spazoin de infero en la giardeno de la mondo, la homoi electu la forton de la iuro cae la librezon, la solai elementoi ciui certigas egalezan cae ciam dauran pazon. Per citiu forta al voco, levita cimatene antau la pregio de la angeluso, benedicto la dexesa adresigis al mondo e la eta cae svarma vilagio Lorenzago di Cadore, chiu de dec tritagoi gastigas la someran restadon della papo. Prescau 6.000 estis la ceestantoi, chiui applaudis benedicton la dexesan plurfoie. Gi estis ec crio contra la milito, cae giai post secvoi, vet armado, resignoie internazia iuro. Ec crio lancita e la ebenagioi, cae celamontoi, ciui estis la fono della sen utila amas murdo della unua mond milito. La echoi della vortoi de Benedicto la dexesa scuas la conscienzo in ciui en diversa in mondo partoi, ancora ne comprenis che la giardeno della tero estas donazzo de Dio, che tasco della homo estas cultivi cae savogardi gin, cae ne malrespecti la bellezzon per la vundoi de malamo. Se la homoi vivus en pazzo cun Dio cae interassi, diris la papo, la tero similus vere al paradiso. Peccado bedaurinde detruis citiun dian proiecton, generante dividoin cae enirigante en la mondon la morton. Tiel ocasas che la homoi cedas iel attentoi de la diablo, cae faras militon unui contra la aliai. Post secvoi de tio estas che citiu mirinda giardeno, la mondo aperas spazoi de infero. Ili estis fortai vortoi, heredagio de tradizio ciu ecde Benedicto la Decvina, comence della dudeca iarcento, gis Johanno Paolo la dua, plurfoie levigis, por redeclari schlossilan concepton della lastai papadoi, neniam plu milito, che giuste la fama noto alla militanta ipotenzoi, adresita de Benedicto la Decvina, la unuan de Augusto antau naudec iaroi, estis rememorigita de Benedicto la Dexesa, lauties valoro, vasta cae profetezza. Gi havis la curagion en 1917, memorigis la papo, la curagion difini, sen utila amas murdo, la militon cium la statoi interbatalis interasi, sed ancora hodiau, oni povas applici gin al multai aliei conflictoi cium mortigis sen nombrain homain vivoin. La noto de Papo Benedicto la Decvina ne limigis, ie condamno de milito. Gi indicis, la voio in por construi justan cae ciam dauran pazon. Gi estis la morala forto della iuro, la controlata sen armigo, la liberezzo della maroi, la reciproca nuligo della milita iel spesoi, la redono della occupaziitai territorioi cae egalezzai intertractoi por solvi la problemoin. Gi estis noto do, substrecis la papo, orientita la estontezzo de Europo cae della mondo, lau cristana proiecto, sed acceptebla de ciui, char gi estis basita sur la iuro della popoloi. Gi estas la sama sinteno al donis la papo, ciun diservantoi Paolo la Sesa, cae Johanno Paolo la Dua, usis en siai memorindai paroladoi, ce unuiginta in azioi, cae memorigante la multain atestoin, ciui memorigas la suferoin de la militoi, en tiu regiono cie la papo pasigas sian restad periodon, Benedicto la Dexesa finis iene. El citiu loco de pazzo, en ciu despli vigle, oni sentas kiel neacceptablai la hororajoin de la sen utilai amas murdoi, mi renovigas la alvocon, constante lauiri la voion de la iuro, rifusi firme vetarmadon, pli generale rifusi latenton al fronti novain situazioin per malnovai sistemoi. Multai estis la famai visagioi ce la papo cae mese de la popolo ce estanta dum l'angeluso. La papo salutis cae circa ubracis la cardinalon patriarcon de Venezio, Angelo Scola, cae la cardinalon episcopon de Hong Kongo, Joseph Zen Zekiun, ciun accompanis sesdeco da cinai fideluloi. Fine la papo tiel salutis la fideluloin, estante in citiu plazzo de Lorenzago, mi desiras adressi mian plei el coran saluton alla loggiantoi de citiu bella villaggio, chiri acceptis min per tiom da amemo. Hodiau la Evangelio parolas pri gastamezzo, cae mi rememorigis la vortoin de Sancta Benedicto, accepti la gaston kiel Christon. Scenas al mi che vi estas ciui benedictanoi, char tiel vi acceptis min. Al ciui mi bon desiras bonan dimancion cae tranquillan feriadon. Cai nun aliei informoi. Estis conigita la messaggio della Papo por la 23a mondatago della Junularo, quiu ocasos en 2008 en Sidneio, cun la temo vi cerpos forton e la Sancta Spirito, quiu malsupreniros sur vin, cai vi estos miei attestantoi. Estu pretai en ludigi vian vivon, por lumigi la mondon per la vero de Cristo. Ien la instigo de Benedicto la Dexesa al ciuige iunuloi, vocatei, respondi, cun amo, al malamo cae malsciato della vivo, por proclami la esperon della resurrectinta Cristo, en cio mondo angulo. Romo, solenigios della decoca, gis la 25 de januaro 2008, la pregio semaino por la unuezzo della cristanoi. Citiu pregio semaino farigios cent iara en 2008, por memorigi la unuan solenadon, iu ocasis en 1908 en Gray Moor, Usono, la pretigo della por ocasa imeditoi dum la pregio semaino estis confidita al Usona Ecumena Gruppo. Mi finas per movada informo antau pli ol un horo cae duono estis solene inaugurita la Ecumena Esperanto Congresso en Pelplin, Pollando. Cent naudec estas la cestantoi el ducent dec aligintoi. Cimatene ocasis solena sancta meso en la Basilico de Pelplin, cun celebris nau esperantistai pastroi. En Pelplin estas conservata unu e la originalai exempleroi della Biblio de Gutenbergo, cae la congressanoi povis vidi tiun valoregan exempleron. Dum la congresso ocasos ia ecumenai pregioi cae diservoi, sed ciui confessioi povos arigi por siai proprai liturgioi. Multai estas la en programitai prelegoi. Exemple morgau oni pritractos lau diversai aspectoi la congressan temon Dio estas amo. La presidanto de Kelly, Philippe Cusson, presentos la chef temon amo, dum professoro Božidar Leonov parolos pri la ortodoxa considero della cristana amo. La jesuita pastro Peter Knauer parolos pri la amo credo por nia tempo. Cai la cefa in penso in de Papo Benedicto la Dexesa pri amo presentos pastro professoro Roman Foritsky. Aldone alla multa i liturgiajoi, kiel ni diris, ocasos ancau movadai eventoi, venontan jaudon, ique havos sian generalan cumvenon, por la electo cetere della nova estraro de ique. Ni desiras sendi alla Ecumena Esperanto Congresso, kiu ocasos gis venonta sabato in Pelplin, Pollando, nian fratan saluton, cun plei fortai bondesiroi por agrabla, successa, spirit plena, arangio. Mia programma estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesu Christo, laudetur Iesus Christus.